Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari Warta Berita penting. E-commerce terus kuat dan jadi penopang ekonomi RI 2023. Polisi Amerika Serikat ungkap tersangka penembakan saat Imlek di California. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia, Rudiantara, menilai e-commerce masih jadi penopang ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Menyusul masih besarnya dominasi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Kepada kantor berita Antara, Senin Rudiantara mengatakan, lebih dari setengah ekonomi digital Indonesia berasal dari e-commerce. Bahkan tahun ini diperkirakan e-commerce bisa mencapai 600 hingga 700 triliun rupiah, itu untuk semua jenis e-commerce. Jadi, data tersebut berdasarkan proyeksi transaksi e-commerce yang diungkap Bank Indonesia BI pada November 2022. Di mana transaksi e-commerce diperkirakan bisa mencapai 572 triliun rupiah. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban dalam insiden penembakan di sebuah klub malam dekat kota Los Angeles, negara bagian California, Sabtu malam 21 Januari. Demikian isi pesan singkat Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI Juda Nugraha, Senin, Juda mengatakan KJRI Los Angeles telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan masyarakat Indonesia. Penembakan terjadi di tengah-tengah perayaan Imlek yang diadakan di Lai Lai Ballroom dan studio di dalam klub yang terletak di Monterey Park dan menewaskan 10 orang. Selain korban jiwa, 10 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Polisi melaporkan pelaku adalah pria Asia sempat melarikan diri setelah insiden itu terjadi. Ia kemudian bunuh diri ketika polisi hendak menangkapnya pada Minggu 22 Januari. Berita berikutnya, pesawat maskapai Sam Air tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Senin 23 Januari pagi. Pengelola Bandara Amigaru Ilaga menuturkan kejadian itu berlangsung sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Unit Pengelola Bandara Amigaru Ilaga, Herman Sucito, mengkonfirmasi kecelakaan itu terjadi di Beoga. Namun ia memaparkan belum menerima laporan lengkap mengenai insiden tersebut. Herman menuturkan pesawat jenis Twin Otter itu terbang dari Timika sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah dan mendarat di Beoga sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dia mengatakan tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan Gunung Anak Krakatau erupsi untuk ketiga kalinya pada Senin 23 Januari. Erupsi terbaru tercatat berlangsung sekitar pukul 6.07 waktu Indonesia Barat. Erupsi dengan tinggi kolam abu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak. Demikian penjelasan PBMBG dalam akun resmi Twitter lembaga itu, @PBMBG Senin pagi. PBMBG kemudian menjelaskan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 28 detik. Atas erupsi yang terjadi hari ini, PBMBG mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat, pengunjung, wisatawan hingga pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif. Beralih ke berita luar negeri. Kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat menyatakan tersangka pelaku penembakan massal di California saat perayaan Tahun Baru China atau Imlek pada Sabtu 21 Januari adalah seorang pria keturunan Asia. Penembakan terjadi di studio dansa di dekat festival perayaan Tahun Baru Imlek di Monterey Park. Tercatat 10 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka. Dilansir CNN, Senin Sheriff Los Angeles County Robert G. Luna mengatakan pria keturunan Asia itu diidentifikasi bernama Hu Chantran berusia 72 tahun. Luna juga mengonfirmasi bahwa pria yang ditemukan tewas di dalam sebuah van kargo putih setelah terlibat kejar-kejaran dengan polisi di Torrance, California adalah Tran. Polisi menduga pria itu menembak dirinya sendiri. Berita selanjutnya dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan pemilu di negara itu akan digelar pada 14 Mei 2023 atau sebulan lebih awal dari yang dijadwalkan. Hal tersebut dibeberkan Erdogan dalam rekaman video pernyataan yang disebar kantor kepresidenan Turki pada Minggu 22 Januari. Semula pemilu parlemen dan presiden Turki itu akan digelar pada 18 Juni mendatang. Dilansir AFP, pemilu Turki kali ini akan menjadi pemilihan yang paling menantang bagi Erdogan selaku petahana yang telah berkuasa selama dua dekade hingga membentuk politik negara yang mayoritas Muslim tetapi secara resmi sekuler. Berita terakhir dari Rusia. Ketua Majelis Rendah Rusia Vyacheslav Volodin pada Minggu 22 Januari menyatakan pengiriman senjata ofensif ke Ukraina oleh Washington dan negara-negara NATO akan menyebabkan malapetaka global. Volodin mengatakan, para anggota Kongres Amerika Serikat, Bundestag Jerman, Majelis Nasional Prancis, dan Parlemen Eropa lainnya harus menyadari tanggung jawab mereka terhadap kemanusiaan. Pada Jumat 20 Januari, para pemimpin pertahanan dari negara-negara Barat menghadiri pertemuan di pangkalan udara Ramstein di Jerman, tempat mereka menjanjikan dukungan militer lebih lanjut ke Ukraina. Pada pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin pertahanan yang menghadiri pertemuan tersebut untuk mempercepat pasokan senjata ke Ukraina. Saudara, itulah warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema mahasiswa Jepang kenalkan produk Indonesia dari batik hingga kopi. Sebanyak 19 mahasiswa Fakultas Bisnis dan Administrasi Yamanashi Gakuin Universitas YGU memperkenalkan produk-produk Indonesia kepada masyarakat Jepang mulai dari batik hingga kopi Indonesia. Salah satu mahasiswa Sudo Shinya di Tokyo Kamis mengaku senang dapat mengetahui dan mengenalkan produk bumbu-bumbu masakan Indonesia yang kemudian ia olah ke dalam masakan Jepang. Ia dan mahasiswa lainnya mencoba membuat makanan siap saji khas Jepang seperti nasi goreng ginger rolls, ebi dan amarayaki dengan menggunakan bumbu-bumbu dari Indonesia. 20 produk masakan yang mereka buat habis terjual. Sementara itu, Suzuki Hitoha memperkenalkan ragam jenis kopi Indonesia kepada masyarakat Jepang. Menurutnya, kopi Indonesia sangat enak. Aroma dan rasa yang berbeda menjadi ciri khas yang sangat disukai orang Jepang. Selain menjual, ia juga membuat semacam workshop kopi Indonesia agar orang Jepang semakin mengenal kopi Indonesia. Para peserta mata kuliah Introduction to Seminar 1 dan 2 dengan tema Indonesia itu dan 7 peserta dari berbagai kampus di Indonesia yang tergabung dalam program pertukaran pelajar mempresentasikan usaha mereka memperkenalkan produk Indonesia kepada masyarakat Jepang mulai dari batik, bumbu masakan instan, nasi goreng, makanan ringan, dan kopi. Menurut penjual produk tersebut kepada masyarakat Jepang dalam satu festival di YGU dan juga di pusat perbelanjaan di luar kampus, setiap kelompok didampingi oleh para mahasiswa dari Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, dosen Yamanashi Gakuin University Higashi Hidetada menjelaskan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan mahasiswa Indonesia yang mengikuti YGU Short Program. Sementara itu, Wakil Duta Besar John Cahyanto mengapresiasi upaya YGU dalam mendorong para mahasiswanya untuk belajar tentang Indonesia. Dia menambahkan 2023 akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia dan Jepang sebab kedua negara akan merayakan 65 tahun hubungan bilateral. Untuk merayakannya, KBRI Tokyo juga akan menyelenggarakan Indonesia-Jepang Friendship Day 2023 di sejumlah kota di Jepang. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Januari 1942, Proklamasi Kemerdekaan Gorontalo. Gorontalo merdeka 3 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di Jakarta 17 Agustus 1945. Pada 23 Januari tahun 1942, pejuang kemerdekaan Gorontalo, Nani Wartabone, membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo, Sulawesi Utara. Saat itu, rakyat Gorontalo sudah bebas mengibarkan bendera merah putih setelah meraih kemerdekaan dari Belanda bersama semua tokoh pemuda di Gorontalo. Walau begitu, Gorontalo tetap komitmen untuk bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memilih mendirikan negara sendiri. Beralih ke 23 Januari 1947, kelahiran Megawati Soekarnoputri. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Megawati merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Selain menjadi presiden, Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Januari 1950, kudeta 23 Januari. Pada 23 Januari 1950, kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di bawah pimpinan mantan kapten pasukan penjajah Belanda, KNIL, Raymond Westerling, yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen atau pasukan khusus KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Korban dari pihak Indonesia mencapai 94 tentara, sementara dari pihak Westerling tidak ada korban jiwa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Staf khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Riza Damanik mengatakan, lebih dari 20 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah masuk ke ekosistem digital sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Riza Damanik dalam webinar ekonomi nasional di Jakarta Minggu mengatakan, sebelum pandemi, hanya 8-9 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan platform digital. Sementara saat ini angkanya sudah lebih dari 20 juta UMKM. Menurut Riza Damanik, Kementerian Koperasi UKM menargetkan pada 2024 sebanyak 30 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital yang berpotensi mempermudah UMKM mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Untuk itu pada tahun ini, Kementerian Koperasi dan UMKM fokus mengembangkan UMKM di sektor real, khususnya sektor pangan yang tetap bertumbuh sekalipun di tengah pandemi, menyambungkan UMKM dengan usaha besar, dan mendorong UMKM sektor unggulan daerah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga berharap 40% dari total belanja pemerintah atau sekitar 500 triliun rupiah dapat digunakan untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi. Selain itu, 30% dari ruang infrastruktur publik seperti bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal bus juga diamanatkan untuk menjadi tempat berjualan produk-produk UMKM. Riza Damanik menegaskan, pemerintah juga terus mempermudah UMKM mengakses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR, termasuk dengan skema klaster yang baru saja diluncurkan. Menurutnya, dibandingkan sebelum penyebaran pandemi COVID-19, saat ini pemerintah lebih siap menyalurkan bantuan kepada UMKM karena telah melakukan pendataan UMKM dengan lebih baik. Riza menambahkan, pada awal pandemi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pendataan UMKM dan koperasi. Pihaknya tidak punya data yang cukup terkait sebaran, situasi, dan skala usaha. Tetapi saat ini, datanya semakin baik dan semakin lengkap.
Sahendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2023. Xinian Kuala, Junimen Cienkang, Xinyu Fanrong. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan.
Berdegup kencang rasa di dada. Oh, inikah kita cinta? Selalu begini. Setiap kali ku melihatmu, ku senyum-senyum malu sendiri. Kau membuatku jadi gila. Dan bila ku pejamkan mataku, selalu ada di hatiku, ku ingin kau menjadi milikku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, masyarakat Papua punya pola kepercayaan agama tradisional yang menyatu dan menyerap ke segala aspek kehidupan. Sudut pandang dunianya berkaitan satu sama lain, antara yang material dan spiritual, yang sekuler maupun yang sakral. Semua berfungsi secara bersamaan. Terkait hubungannya dengan kesenian, tari Musro adalah salah satu tarian yang terdapat dalam kebudayaan rakyat Papua yang paling memanifestasikan sistem kepercayaan mereka. Tari Musyo adalah jenis tarian ritual sebagai upaya pengusiran arwah orang yang meninggal karena kecelakaan. Pendengar, ketika ada salah seorang warga suku Papua yang meninggal dunia akibat kecelakaan, umumnya masyarakat Papua meyakini bahwa arwah yang bersangkutan tidaklah tenang. Melalui keyakinan tersebut, lahirlah tari Muso sebagai jalan untuk menenangkan arwahnya. Dalam prakteknya, tari ini juga seperti kebanyakan tarian tradisional Papua yang pada umumnya diiringi oleh alat musik tradisional mereka yakni tifa. Sebagai pembeda dengan tari perang Papua, tari ini tidak menggunakan tombak, namun umumnya penari membawa panah dan perisai sebagai simbol pengusiran. Tarian ini ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakan yang lincah dan energik. Untuk tujuan pengusiran arwah, gerakan tersebut dibarengi dengan teriakan atau sorakan khas Papua. Pendengar, dengan ditampilkannya tarian ini diharapkan dapat mengusir arwah mereka yang meninggal tidak wajar. Dengan demikian, arwah tersebut tidak akan mengganggu orang yang masih hidup. Tari ini sudah lama dikenal oleh masyarakat suku-suku yang terdapat di Papua, dan hingga kini fungsi tarian ini juga masih tetap, yakni tarian sakral untuk mengusir para arwah yang meninggal secara tidak wajar, seperti kecelakaan dan lain-lain. Banyak yang salah mengira bahwa tarian ini juga digunakan untuk menyambut tamu. Faktanya, tarian yang digunakan untuk menyambut tamu adalah tarian selamat datang yang diiringi dengan irama musik ritmis dengan pola gerak tari dinamis yang menunjukkan keceriaan hati masyarakat dalam menyambut tamu yang dihormati.
Waking up to the sounds of you loving me. Love in the shower and on the counter and on the table. You know how to throw down and that's everything. Coffee, waffles, eggs with a toast. I love when you do the most. You like to act up when we don't spend time. Smacking your lips, yeah, yeah. Almost fits, yeah, yeah. You like to act up when we don't spend time. Smacking your lips, yeah, yeah. But I love a little trip. If I got plans and you got plans. If I got plans and you got plans. Tell your hate fans that you got a girlfriend. If I got plans and you got plans. If I got plans and you got plans.
There's long like a mountain. Face smooth like some whiskey. All you gotta do is hit me, and I'ma pull up on ya. Eyes closed when I'm in you.
Show me everything you into. You learn everything from Hindu. And it's working for you, working for you. You like to act up when we don't spend time. Smacking your lips, yeah, yeah. Throwing those fish, yeah, yeah. You like to act up when we don't spend time. Smacking your lips, yeah, yeah. But I love a little trip.
If I got plans and you got plans.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting masyarakat Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15. Tahun Baru Imlek selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan khas dan meriah. Berbagai kegiatan dan perayaan Imlek tersebut juga berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Panitia Imlek Kota Surakarta mengemukakan perayaan Tahun Baru Imlek 2023 atau 2574 dimeriahkan dengan pemasangan hiasan sekitar 5.000 lampion di Jalan Urip Sumoharjo dan Jenderal Sudirman Plaza Balai Kota Surakarta mulai tanggal 10 Januari hingga 5 Februari. Pada perayaan Imlek di Solo tahun ini akan lebih meriah dibanding tahun sebelumnya yang masih pandemi COVID-19. Ketua Panitia Imlek 2023, Sumartono Hadinoto menyampaikan, perayaan Imlek tahun ini dengan memasang 5.000 lampion warna merah dan kuning, ditambah 12 cio, lampion kelinci sebagai maskot, lampion dewa rejeki, barongsai, jelehut, lampion lilin, dan gapura Imlek di kawasan Pasar Gede Solo. Sumartono mengatakan, tujuan perayaan Imlek 2023 untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai kota wisata Imlek. Sumartono Hadinoto menambahkan, perayaan Imlek di Solo juga akan dimeriahkan oleh Grebek Sudiro di kawasan Pasar Gede yang menggambarkan akulturasi atau penggabungan budaya Jawa dengan Tionghoa. Kemudian juga dimeriahkan pesta kembang api pada malam tahun baru Imlek di Plaza Balai Kota Surakarta pada tanggal 21 Januari 2023. Menjelang Imlek, etnis Tionghoa yang tergabung dalam perkumpulan Bun Hiang Tong di Pecinan, Semarang menyiapkan sesaji makanan kesukaan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal itu dilakukan dalam rangkaian peribadatan menyambut Tahun Baru Imlek untuk mengenang jasa sosok yang dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Uli Nuha, Humas Bun Hiang Tong menjelaskan, biasanya sesaji akan diletakkan di meja altar setelah sembahyang. Sajian itu disebut samseng, yang mewakili udara, darat, dan air. Khusus untuk menunjukkan penghormatan pada sinci atau papan arwah Gus Dur, sesaji babi digantikan dengan kambing kuning dan sejenisnya yang berkriteria hewan kaki empat halal. Satu lagi yang istimewa khusus Gus Dur, yakni gorengan atau mendoan, kopi hitam, dan juga rokok.
Bagaimana bila jatuh cinta, ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela, kita tak bersama. Oh ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah. Hati lelah merajut kisah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Menghapus Jejakmu disajikan secara apik oleh Remember Entertainment. Lagu Menghapus Jejakmu karya band Noah ini dirilis perdana pada tahun 2007 dan sempat dirilis ulang pada tahun 2022. Lagu Menghapus Jejakmu oleh Noah memiliki makna tentang seorang pria yang ingin melupakan kekasihnya. Perbedaan karakter dan ketidakcocokan dari hubungan keduanya yang membuat hubungan mereka tidak dapat bertahan. Baiklah, saudara pendengar, inilah Remember Entertainment dengan lagu Menghapus Jejakmu.
Terus melangkah, melupakan. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tahu semua ini tak akan mudah, dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Of Indonesia.
Bahwa ibu pertiwi pantasnya dijual.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.